у нашій студії вже є Тетяна Печончик, яка очолює Центр інформації про права людини. Доброго дня.
Доброго дня.
А, Тетяно, власне, звернення до Верховної Ради напередодні підписали багато українських правозахисних організацій. Воно змотивоване тим, що завершується термін повноважень чинної омбудсмена Валерії Лутковської. Треба обирати нового, але з огляду на те, що конкурсна процедура в Україні переживається при виборі чиновників, я так розумію, що правозахисне то товариство хоче впровадити конкурсну процедуру і тут. Хоча законом вона передбачена чи ні, уточніть.
Так, власне, члени платформи «Правозахисний порядок денний», серед яких Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, наша організація і багато інших якраз пропонують встановити таку конкурсну процедуру. Притому ми вважаємо, що це має бути відкритий конкурс з прозорими критеріями і з залученням громадських організацій для того, щоб наступний омбудсман, якого буде обрано, він був справді захисником прав людини. І ми на минулому тижні, власне, ряд організацій звернулися до Володимира Гройсмана із пропозицією, щоб така процедура була запроваджена.
А якщо така процедура буде запроваджена, то коли могло б, згідно до законодавчих норм, прозвучати відповідне рішення від парламенту?
Законодавчі норми передбачають, що нові кандидати на посаду омбудсмана мають бути висунуті протягом 20 днів після закінчення терміну, закінчення повноважень омбудсмана. У Валерії Лутковської цей термін закінчився 28 квітня в минулому місяці. І, власне, це означало б, що десь би до кінця травня мали би бути вже висунуті нові кандидати на цю посаду. Втім, зараз ми абсолютно не маємо інформації про те, як це відбувається. Цей процес є закритим від громадськості, можливо, йдуть якісь торги між політичними силами, і нас це дуже непокоїть, тому що ми вважаємо, що посада уповноваженого Верховної Ради з прав людини є ключовою посадою для захисту прав мільйонів і мільйонів українців. Це є певним посередником між українцями і між органами влади для того, щоб захищати права кожного, і тому ми вважаємо, що тут не має бути ніяких політичних торгів, якоїсь політичної зумовленості, доцільності в виборі цієї людини, і ми би дуже хотіли, щоб це була людина, яка відповідала би ряду критеріїв, серед яких політична незаангажованість, неупередженість, незалежність, досвід правозахисної діяльності, авторитет серед українських правозахисних організацій та міжнародних партнерів і віддаленість від політичних сил. Тому ми би хотіли, власне, щоб саме така людина була обрана омбудсманом.
Є список тих, кого хотіли б бачити на цій посаді, правозахисне товариство. Я думаю, що ми можемо назвати ці прізвища. Це Лариса Денисенко, Євген Захаров, Валерія Лутковська і Володимир Яворський. Це чотири кандидати, які є для правозахисного товариства пріоритетними. Але чи можливо таке, що до Верховної Ради потраплять і інші прізвища?
Я скажу, що це не є вичерпний список людей, яких би правозахисна спільнота хотіла би бачити на посаді омбудсмана. І, власне, зазначення прізвищ цих людей в списку можливих кандидатів є лише позначенням того калібру і того досвіду від очікуваного омбудсмана. І тому ми хотіли би, щоб це був точно не політик, не людина, яка не мала досвіду реальної правозахисної роботи. І у нашій заяві був поданий певний меседж, що насправді достойні кандидати є. Не факт, що, можливо, всі вони будуть балотуватися на цю посаду, але ми вважаємо, що люди з таким досвідом є цілком достойними для того, аби бути обраним омбудсманом.
До речі, Лариса Денисенко, яка є нашою колегою і ведучою громадського радіо, зазначила, що те, що вона є в цьому списку, не означає, що вона буде подаватися на цю посаду, до речі. І, власне, наскільки можна говорити зараз про те, що Верховна Рада готова чи не готова до такого конкурсу? Чи є якась реакція з боку парламентарів?
Була реакція голови парламентського комітету з прав людини пана Немирі про те, що він також вважає, що цей процес має бути деполітизованим і новий омбудсман повинен бути авторитетною людиною в сфері прав людини. І, власне, ми би хотіли, щоб це також би відбулося і на практиці, але, як я вже сказала, то ми не маємо інформації про те, які відбуваються переговори в кулуарах. І нам би дуже хотілося, щоб почався якийсь публічний процес обговорення, висунення кандидатів, якому би передувало встановлення прозорої і чіткої процедури конкурсної із залученням представників громадськості на всіх етапах цього конкурсу.
А я знаю, що у Центрі інформації про права людини підготували огляд власне того, що стосується реакції суспільства на посаду уповноваженого, обізнаності суспільства з цією посадою, з людиною, яка її обіймає, і з тим, як можна скористатися механізмом звернень до уповноваженого з прав людини. Ну і, власне, ви також оцінювали п'ятирічну діяльність пані Валерії Лутковської. Чи можемо ми для наших слухачів пояснити, які видання отримали?
Так, це була не стільки оцінка Валерії Лутковської, скільки спроба дізнатися про те, чи українці взагалі знають про існування інституції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, чи звертаються. І також, з іншого боку, ми запитували в певних професійних спільнот, такі як судді, поліцейські, правоохоронці, правозахисники, про те, як вони оцінюють діяльність цієї інституції. І це опитування було проведено ще взимку цього року, і я можу поділитися певними його результатами. Якщо говорити про загальнонаціональне опитування, тобто було Фондом демократичні ініціативи в співпраці з програмою розвитку ООН, і, до речі, в співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, було опитано більше 2000 респондентів, тобто ці дані є репрезентативними по всій Україні. І ці дані, наприклад, свідчать про те, що населення, тобто половина населення, є обізнаними з діяльністю такої інституції, як Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Наприклад, 6,5% сказали, що вони добре знають про те, що така інституція є, і 42% сказали, що вони щось чули. А якщо ми подивимося на опитування, експертні опитування окремих груп, де ми також брали досить велику кількість людей, тобто там більш ніж 100 людей опитані в сфері державної служби, судівництва, поліції, то там ці дані є значно більшими. Наприклад, щодо суддів, то там близько 50%, тобто половина сказала, що вони дуже добре обізнані з цією інституцією і діяльністю, і 38% щось чули. В суддів це 66% дуже добре, 31% щось чули, тобто це більше наближається до 100%. Поліцейських також більше 80%, і в журналістів так само. Тобто професійні спільноти є досить добре поінформовані з діяльністю цієї інституції. І також ми запитували в правозахисників, які найбільше взаємодіють з Офісом Уповноваженого, про те, як же вони оцінюють цю діяльність. І тут результати є такими. 8% сказали, що вони дуже добре оцінюють роботу Валерії Лутковської, Інституту Уповноваженого. А 54% сказали, що скоріше добре, ніж погано. Тобто ми бачимо, що 2/3 опитаних правозахисників, а я скажу, що ми, нагадаю, що ми опитали більше 100 осіб, 2/3 сказали, що вони оцінюють або дуже добре, або швидше добре. 27% вважають, що діяльність могла би бути і кращою, і 6% тільки вважають, що ця інституція працює погано і треба змінювати. Тобто ми бачимо з боку професійної спільноти досить хороші оцінки того, що було зроблено Валерією Лутковською.
А, власне, чи суспільство користується тими інструментами, які дає Офіс Уповноваженого з прав людини у повному обсязі? Ну, як можна оцінити ці 5 років? Як змінилося взагалі розуміння громадян України, що свої права, порушення прав варто якось захищати?
Так, тут я можу навести теж цифри із загальнонаціонального опитування, які є цілком репрезентативними для всіх цієї України, крім окупованих територій. Ми запитували в людей, якщо їхні права були порушені, якими інструментами захисту прав людини вони користувалися. І надавали їм дуже великий перелік відповідей, звернення до поліції, до суду, до прокуратури, до родичів, до депутатів. І серед варіантів було звернення і також до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Так от, лідером тут, і про це ми вже говорили раніше, виявилося звернення до засобів масової інформації, тому що українці вважають, туди дуже часто звертаються. А якщо говорити про звернення до уповноваженого, то 1% опитаних людей сказали, що вони зверталися, трошки більше, ніж відсоток на практиці. І якщо взяти це співставити з цифрами, які надає Офіс Уповноваженого про свою роботу, то це також майже підтверджує цю цифру, тому що, наприклад, вони сказали, що за минулий рік вони отримали і опрацювали 67 тисяч звернень від громадян України, і що ця кількість дуже сильно зросла. І, власне, це є також викликом для роботи Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тому що така велика кількість звернень, з одного боку, свідчить про те, що люди більше стають більш поінформованими про те, що є така інституція, до якої можна звернутись про захист прав людини. Але з іншого боку, без збільшення спроможності самої інституції, це означатиме, що вона просто буде потопати в цих зверненнях громадян, постійно буде реагувати на них, замість того, щоб вибудовувати якусь системну роботу у сфері прав людини для того, щоб вирішувати якісь інтегральні проблеми, які би могли покращувати життя багатьох людей.
А які це мають бути системні рішення для системних вирішень проблем?
Власне, одне із таких системних рішень, як ми вже сказали, це є незалежний омбудсман, незалежна людина на чолі Офісу омбудсмана, але також важливо дуже, щоб ця інституція мала адекватне фінансування відповідно до тих функцій, які вони мають. А я скажу, що з часів, коли Офіс Уповноваженого очолювала Ніна Карпачова, за останніх 5 років відбулося велике розширення функцій і повноважень Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема в сфері боротьби з дискримінацією, захисту персональних даних, протидії тортурам і неналежному поводженню в місцях несвободи. Саме на початку, з ініціативи Валерії Лутковської запрацював в Україні національний превентивний механізм і дуже-дуже багато інших функцій, тобто інституція стала досить всеохоплюючою, з одного боку, з іншого боку, вона отримала статус А згідно з паризькими принципами. Це є принципи незалежності національних інституцій в сфері прав людини. І статус А, це міжнародна класифікація Організації Об'єднаних Націй, є найвищим статусом, який може бути наданий національній інституції в сфері прав людини, який свідчить про її незалежність і ефективність. І от, власне, коли був присвоєний такий статус, з одного боку, це було визнанням того, що Офіс справді є незалежною впливовою інституцією, але було так само відзначено, що була надана рекомендація, що має бути адекватне розширення фінансування цього інституту відповідно до збільшених функцій і повноважень.
А я нагадаю, що у нашій студії зараз Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини, і ми говоримо про звернення правозахисної спільноти до парламентарів з пропозицією обирати уповноваженого з прав людини за відкритим конкурсом. І певні результати, оцінку результатів 5-річної роботи Офісу чинної уповноваженої з прав людини Валерії Лутковської зараз наводить Тетяна Печончик. Скажіть, а от різниця у сприйнятті між звичайними громадянами і професійною спільнотою, чиновниками Офісу уповноваження і тих механізмів, які він пропонує, наскільки вона істотна?
Ми вимірювали, коли проводили загальнонаціональне дослідження і опитування експертно окремих груп, ми порівнювали обізнаність. Тому що очевидно, що ті люди, які постійно в своїй роботі співпрацюють, взаємодіють з офісом омбудсмана, вони будуть більш поінформованими, тобто це такі професійні спільноти, як судді, поліцейські, правозахисники, і там ми бачимо, що рівень 80-90%, навіть більше. Що, якщо говорити про громадян в цілому, то там рівень приблизно половина українців або добре знають, або щось чули про роботу уповноваженого. Звичайно, було б добре порівнювати, якби такі цифри були, проводились такі опитування, якийсь тривалий час, щоб можна було слідкувати за динамікою. І тут можна сказати, що з одного боку є досить високий рівень поінформованості, але з іншого боку є ще велике поле для проведення інформаційних та просвітницьких кампаній, для того, щоб більше українців знали і розуміли, що це за інституція, навіщо вона потрібна і яким чином вона може їх захистити.
Якими інформаційними кампаніями можна насправді донести знання про ці інструменти, якими можна захиститися? Ну і, власне, ви вже згадували, що уповноважений може бути завалений запитами, і тоді в нього не залишиться часу на вибудову сталого механізму.
Так, тому має бути з проведенням цих активних інформаційних кампаній, інформування громадян, посилення спроможності самого офісу, так. А з іншого боку, якщо говорити про конкретні приклади таких кампаній, то я могла би згадати кампанію проти дискримінації, яку започаткувала коаліція з протидії дискримінації в 2012 році у співпраці з офісом омбудсмана. І ця кампанія була спрямована на те, щоб пояснити українцям, що таке дискримінація, якою вона буває і як себе захистити, якщо ви стали жертвою дискримінації. І загалом існує два шляхи, як можна захистити, відстояти свої права. Це або звернення до суду, або звернення до омбудсмана. І, власне, в цій кампанії людям розповідається про це, вона досі триває, і вона якраз була започаткована в співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
А, власне, якщо говорити, повернутися до теми конкурсного відбору на посаду уповноваженого з прав людини, це має бути такий конкурсний відбір, який відбувається зараз на топові посади чиновників у державі. Я так розумію, що це має бути представлення стратегій і далі вже голосування за конкретні стратегії. Ви можете нашим слухачам пояснити, як це має відбуватися процедурно?
Так, ми би хотіли, щоб був прийнятий певний механізм, де були б зазначені чіткі критерії щодо того, яким має бути наступний омбудсман. І своє бачення таких критеріїв правозахисні організації вже запропонували в заяві, яку ми оприлюднили минулого тижня. І ми вважаємо, що крім цього має відбуватися, як ви вже згадали, публічне представлення стратегій того, як потенційні кандидати на посаду бачать свою діяльність на чолі цієї інституції. І, по-третє, дуже важливо, щоб до відбору, до обговорення були залучені представники правозахисних організацій.
А яким чином залучені, власне?
Можливо, входили до складу конкурсних комісій, які б відбирали, наприклад, потенційних кандидатів. Були б більше взаємодії, наприклад, з парламентським комітетом, у сфері прав людини. І, ну, скажімо, були б залучені на кожному етапі цього конкурсу.
До речі, що процесуально передбачено, якщо у 20-денний термін нема подання на кандидатури нового уповноваженого до Верховної Ради і не відбувається голосування?
Валерія Лутковська продовжить свою роботу на цій посаді до того часу, поки не буде обраний новий омбудсман. І крім того, я нагадаю, що вона і сама теж може бути обраною на наступний термін.
Ну і, власне, нема ніяких застережень для парламенту проводити процедуру обрання нового омбудсмана от найближчий час, окрім того, що це має відбутися в 20-денний термін.
Так, ну, власне, це має бути, з нашої точки зору, має бути готовність і політична воля до того, щоб був все-таки процес не якихось кулуарних домовленостей і торгів, а був відкритий процес, і який би нас привів до того, що в результаті цього процесу ми би отримали людину, яка дійсно стоятиме на позиціях прав людини, адже для політиків для політичних партій, для народних депутатів, які в парламенті, завжди є спокуса того, щоб отримати кишенькового омбудсмена, який насправді буде заплющувати очі на певні порушення прав людини. Тому ми вважаємо, що критично важливою є присутність незалежної, незаангажованої людини на цій посаді.
Ну і останнє запитання. Звіт про діяльність Валерії Лутковської у парламенті. Наскільки я знаю, він наразі не відбувся.
Але так, Валерія Лутковська, згідно із законом, має кожного року подавати публічний, представляти звіт про ситуацію з правами людини в парламенті. І вона такі звіти готувала та подавала. І те, що вони не розглядаються, це є виною парламенту, який, на жаль, ми бачимо не тільки в цьому випадку, але й в ситуаціях, коли приймається дуже багато законів, які є відступом від прав людини, які звужують права і свободи українців. Так само і в випадку з Валерією Лутковською, незаслухуванням її звітів, доповідей про права людини, свідчить про те, що, на жаль, права людини в парламенті не є першочерговою задачею для депутатів.
До речі, хочу зауважити, що тоді, коли парламент не заслухав звіт пані Лутковської під куполом, то це відбулося у ефірі Громадського радіо, і ми годину в ефірі говорили про підсумки роботи Офісу Уповноваженого з прав людини. Цю розмову і текстову розшифровку можна знайти на нашому сайті громадськорадіо.орг. Я дякую Тетяні Печончик, очільниці Центру інформації про права людини, яка була у нашій студії, і ми коментували звернення правозахисних українських організацій до депутатів Верховної Ради з пропозицією обирати уповноваженого з прав людини за процедурою відкритого конкурсу. Будемо стежити за тим, як надалі реагуватимуть на цю пропозицію народні обранці.